Qadrli tinglovchilar, aynidam e'tiboringizga O'zbekiston xalq yozuvchisi Hakim Nazir qalamiga mansub Oqibat hikoyasini havola etamiz. Aziza xola ayvon to'ridagi o'rinda cho'zilib yotgandi. Tepasida qo'shnisi Lazokatxon paydo bo'ldi. O'ziga aro berib, yasanib yuratgan bu lobar quvnoq ayolning yosini bo'lakchiroq, fe'li aynaganroq edi. Ammo qo'shnisining lohas tortib yotganini ko'rarkan, birdan yuzida achinish paydo bo'ldi. "Iya, iya, egachi, men sizni chaqirtirgandim. Mehmonlarni shirin suhbat bilan xursand qilib o'tirarsiz deb. Chiqmadingiz, nima bo'ldi sizga?" Aziza xola oriq yavdasini arang ko'tardi. Lazokatxon bilan ko'rishgach, bodi qo'zg'alganidan qimirlayolmay qolganini aytib, uzr so'radi. Lazokatxon egachisining bilagini ushlab ko'rdi. Tomir urishi bejoyligini sezdi. Darrov o'z uyidan qon bosimini o'lchaydigan asbobini olib chiqdi. O'lchab ko'rgach, qon bosimi ham ko'tarilganini bildirdi. Azizaxonning nozikligini, sog'ligidan bot-bot shikoyat qilib turishini bilgani uchun achinib ketdi. "O'zingizni ortiqcha urintirgandirsiz-da. Endi ehtiyot bo'ling. Xudo shifo bersin. Sizga kim qarayotibdi o'zi?" deb u yoq-buyoqqa alanglab oldi. Uy ichida hech kim ko'rinmagach, so'radi. "Qani bolalar?" Aziza xola biroz o'ylanib turgandan so'ng, "Ketishganda," deb qo'ydi. "Qayoqqa?" dedi Lazokatxon sergak tortib. "Haligi yangi joyga." "Tushuntiribroq gapiring-chi, qanaqa yangi joy?" Aziza xola qo'shnisining sinchkovligini, qiziqqan narsasini aniqlamaguncha qo'ymasligini bilardi. Shuning uchun borini aytishga majbur bo'ldi. Gap o'g'li bilan kelini ustida ketayotgandi. Kelinning otasi tuzukkina tadbirkorlardan ekan. Ishlari yurishib ketgandan keyin saxiyligi tutibdi. Qiziga yaqindagi domdan bir kvartira olib beribdi. Aziza xolaning ko'hna, tor, pastxam hovlisida siqilibroq yashasharkan. Xonadonning otasi o'g'li bilan kelini turadigan bitta xonani ikki xonaga aylantirib berish harakatida ekan-ku, bu ish hadeganda bita qolmayotgan ekan. Shu sabab yangi kvartiraga ko'chishga chog'langan kelinning rayini qaytarib bo'lmagan. O'z-o'zidan o'g'li O'ktam ham rafiqasi ketidan ergashgan. Bu yangilikni eshitarkan Lazokatxonning shahlo ko'zlari qinidan chiqayozib, jig'ibironi qaynab ketdi. "Ana xolos. Nahotki shuni ko'ra bila turib yo'l qo'ysalaring-a? Xo'jayiningiz ham indamay qo'yib berdilarmi?" "Xo'jayin bularni ko'chganini bilmay qoldi. Komandirovkaga ketgandi."
"Komandirovkadan qachon qaytadi?"
"Uzoqroq muddatga ketganlar."
"Shundoq ekan, axir bolalaringizga dadang kelsin, keyin birga bo'lar. Meni yolg'iz tashlab ketmanglar deb aytmabsiz-da?"
"Aytuvdim. Tez-tez kelib turamiz deb va'da berishdi. Hozircha bog'chasiga bormasdan yoningizda tursin deb bolasini qoldirishdi." Shu choq oshxonadan ushoqqina bir qizcha choynak ko'tarib chiqib, bularning oldilariga keltirib qo'ydi.
"Hoy jajji, dastyorlik senga qoldimi aynoni?" deb Lazokatxon qizchani bag'riga bosib, peshonasidan o'pib qo'ydi.
"Bu jajjining yoningizda hamroh bo'lib turgani yaxshi, lekin qozon tovoqqa, uy joyga qarash, kasalingizga malham qo'yish buning qo'lidan kelmaydi-ku. Farzandlar shuni o'ylashmagani qiziq. O'zingiz ham aytishga andisha qilgansiz-da, albatta. Fe'lingiz ma'lum, ortiqcha tortinchoq, hokisorsiz. Ular sizning bo'shangligingizdan foydalanishgan."
"Ha, egachi. O'z onalik qadringizni bilmagisangiz, shunaqa bo'ladi. Keliningiz yuzsizlik qilgan bo'lsa, o'g'lingiz o'ylashi, ona izoriga rahim qilishi kerak edi."
Lazokatxon egachisining tomirlari tortishib qolgan oyog'ini silab, sipab qo'ydi. Albatta, doktor chaqirib qaratish zarurligini aytdi. O'ktamni qanday topishni so'radi. Aziza xola unga deraza tokchasida turgan daftarchani ko'rsatdi. Lazokatxon daftarchani varaqlab, O'ktamning ishxonasiga tegishli bir ikkita telefonni topdi-da, qog'ozga yozib olgach chiqib ketdi. Oradan ko'p vaqt o'tmay, qo'shni qizi kirib keldi. Qosh ko'zlari onasinikiga o'xshash, popukdekkina,
chaqqon harakatli bu tirak qiz ayvonga ko'tarilib qaraganda xolasining ko'zi ilingan ekan. Ovoz chiqarmasdan yoniga bordi. Pasha qo'nmasin deb yuziga doka yopdi-da, sekin pastga tushdi. Burchakda turgan supurgini qo'liga olib, xazon, xas cho'plar ivirsitgan hovlini supurishga tushdi. Shundan so'ng hovliga asta-asta shakarob qilib suv sepa boshlaganda, ayvondan Aziza xolaning ovozi chiqdi. "Voy dono qizim, nima qilib urinayapsan?" Dono yugura borib ko'rishdi. "Tuzukmisiz xolajon? Sizga yordam bergani chiqdim. Ayting, ovqatingizni pishirib beray." Aziza xola ovqatga ishtahasi yo'qligini aytdi. Dononi ovora qilgisi kelmadi. Dono bo'lsa qattiq turib oldi. "Ayajonim tayinladi. Xolanga xo'rda mastava qilib bergan qatqilab ichsin" deb. Shuni aytib, oshxonaga kirib ishga unnay ketdi. Jajji qiz uning yonida pildirab yurarkan, "Dono, biznikidan qatiq olib chiqasan" deb uning qo'liga shisha idish tutqazdi. Bir payt Lazokatxonning o'zi chiqdi. Qizining qilayotgan ishini kuzatib, ma'qulladi. Egachisidan esa ko'ngli bezovtaligini yashirmadi. "O'g'lingizning ishxonasiga 2-3 marta qo'ng'iroq qildim. Topolmadim. Qayoqqa ham ketgan" deyishdi. Ularga "O'kdamni oyisi kasal, tezda yetib kelsin" deb tayinladim. Daragi bo'lmadimi? Lazokatxon tiq etsa eshikka qarab, egachisi yonida o'tirdi. Qizib pishirib kelgan mastavadan qistab-qistab ichirdi. Qosh qorayganda o'rnidan qo'zg'aldi-da, "O'g'lingiz qay vaqtda kelsa ham, jajjidan menga xabar bering. Albatta uni ko'rishim kerak" deb tayinladi. Dononi esa kasalning yonida tunash uchun qoldirdi. Ertasi u poliklinikaga qo'ng'iroq qilib, doktor chaqirdi. Peshinga yaqin doktor kelganini bilib, egachisinikiga chiqdi. Doktor kasalni ko'rib, davolar belgilab, dorilar yozib, endi jo'nayotganida hech narsa bilmaganday, silliqqina bo'lib, o'kdam kirib keldi. Eshikda tez yordam, uyda doktor bilan Lazokatxonni uchratib, naq kapalagi uchgan yigit izza bo'lganidan o'zini arang bosgan holda, "Iya, oyjon, sizga nima bo'ldi?" deb onasi qoshiga quchoq ochib keldi. Onasi esa odatdagicha vazminlik bilan sal tobi qochganini bildirdi. Egachisining beg'am, beparvo o'g'liga qilgan bunday beozor muomalasini hazm qila olmagan Lazokatxon, "Kasalni yashirsang, ismasi oshkor qiladi. To'g'risini aytavermaysizmi, egachi?" deb zarda qildi. Keyin o'kdamga yuzlandi. "Salgina tobi qochgan emas. Oldindan silqovlanib yurardi onang. Endi rostmana kasal bo'pti. Bot, xafaqon. Ha, bu kasallari oldindan bezovta qilib yurganini bilmasmiding? Shu yarim jon onani yolg'iz tashlab ketishga qanday vijdonlaring qabul qildi, a? Borib turgan oqibatsizlik emasmi bu?" O'kdam kutilmagan og'ir dashnomlarni naq o'takasi yorilguday bo'lib eshitdi. Bu to'g'ri so'z shartdagi qo'shniga xiyol bo'lsin, ters javob berishi mumkin emasligini bilardi. Shu bilan barobar o'z aybiga ro'y rost iqror bo'lishga ham tili bormasdi. O'zini arang bosdi. Ikki qo'lini ko'ksiga qo'ygan holda zo'raki tabassum bilan, "Shunaqa bo'lib qoldi, opoqijon. Aybga qo'shmaysiz. Yaqin joyga ko'chganmiz. Tez-tez xabar olib turadigan bo'lib. Aksiga shu kunlarda u yoqda ish ko'payib ketib, ushlanib qoldim." "Ha, demakki o'zingizdan ortmay qolibsiz-da. Bilaman, turmushda har xil farzandlar uchraydi. Bir xillari o'z shaxsiy manfaatlarini birinchi o'ringa qo'yishadi. O'z huzur halovatlariga berilib ketishadi-yu, ota-ona oldidagi farzandlik burchlariga rahna solib qo'yishadi. Nahotki, sen mo'min musulmon farzandi bo'la turib, o'shanaqa betayin, betavfiqlar qatoriga kirsang. Mendan xatolik o'tgan bo'lsa, kechiring opoqijon", deya egilib bukildi o'kdam. "Menga qara. Otang qurib bergan bu uy torlik qilib qoldimi? Sizlarning bu yerdan ko'chib ketishlaringa ota-onang rozi bo'lishganmidi?" O'kdam mushkul savolga ro'para kelib dovdiradi. "Endi opoqijon, uncha qarshilik qilishmovdi", deya chaynaldi. "Shunaqa degin", dedi Lazokatxon gumonsiragan holda. Keyin siz nima deysiz deganday Aziza holiga tikildi.
Ha, endi shunaqa. Bo'lar ish bo'ldi. Qayerda bo'lsa ham omon bo'lasan, degancha Aziza xola dudmol javob qildi.
Egachisining javobi Lazokatxonni qoniqtirgani yo'q albatta. Qoniqtirmadigina emas, bolalarini bunchalik o'z ixtiyorlariga qo'yib berishi, bolajonlik qilaman deb og'irlikni o'z zimmasiga olaverishi. Ser andishaligi o'tirishmadi Lazokatxonga. Uyidan xabar olish uchun chiqib ketayotib, o'ktamni bir chekkaga imladi-da, dedi. Savolimga to'g'ri javob bermading, bola. Dadang komandirovkadan qaytsin, gaplashaylik-chi, nima derkilar? O'ktam buni jiddiy ogohlantirishday qabul qildi-yu, yuragini g'ulg'ula bosdi.